Моја општина. Недален бриф.
Свети Никола е единствената македонска општина која влезе во партнерство за отворена влада. Во Дојран во тек се активности во рамките на проектот Дојран туристички бисер во југоисточна Македонија. Општина Карбинци преку форумска сесија утврди приоритети за користење на средствата од Светската банка наменети за реконструкција на локални патишта. Но водовод ќе добијат две улици во населба Пребек. Ова се дел од содржините што ги подготвивме за денешниот неделен бриф. Општина Свети Николе заедно со Греганската организација ГИС Жени е на листата на избрани општини меѓу 64 во светот, како дел од програмата Партнерството за отворена влада. Ова палокал е уникатно партнерство формирано во 2011 година меѓу владините лидери и греганското општество и комбинира овие мокни сили за да промовира одговорно инклузивно управување. 78 земји и се поголем број на локални самоуправи кои представуваат повеќе од 2 милиарди луѓе заедно со јадници и граѓански организации се членки на партнерството за отворено управување. Македонија пристапи кон ова иницијатива од 2011 година, за Свети Никола е прва општина од земјата која пристапува кон иницијативата за локални владени партнерства. Општина Свети Никола пристапува кон иницијативата заедно со ГИШ Свети Никола, изјави Сашо Велковски, градоначалник на Општина Свети Никола. Општината беше избрана во групата со 56 нови членки како дел од партнерството за реформатори во и надвор од владата, кои работат на трансформација на тоа како владата им служи на своите граѓани. Главниот извршен директор на ОГП, Санџој Прадан, го поздрави додавањето на новите членови во партнерството. Локалните лидери во владата и граѓанско општество честопати се најблиску до луѓето на кои им служат. Отворената локална власт може да донесе значајни промени во животот на луѓето и да изгради доверба, изјави Прадан. Низ целиот свет, локалните самоуправи се одговорни за најрелевантните политики што влијат врз секојдневниот живот на граѓаните. Во многу случаи, тие први одговорија на предизвиците на пандемијата, обезбедувајќи клучни услуги за погодните, особено во поголемите градови, кои стана жариште на COVID-19. Локалните членови на ОВП ги приближија граѓаните до нивните влади, создавајќи силно чувство на доверба и соработка меѓу нив, сметаат од партнерството. Зелена рекреативна зона со детски терени, патеки и урбана опрема ќе добие нашиот туристички бисер кај брежјето на Доранското езеро. Во Дојран во текст е активностите во рамките на проектот Дојран туристички бисер во Југоисточна Македонија. Станува збор за проект за што ќе се инвестираат околу 650.000 евра од Европската унија и државата преку проектот за локална и регионална конкурентност, информира градоначалникот на општина Дојран Анго Ангов.
Се работи за проект финансиран од Европската унија, 80% и 20% од владата на Република Северна Македонија. Целиот проект е во координација со проектната единица ЛРЦП, која што го спроведува овој проект. Веќе се изведуваат градежни активности, завршена е една постапка за избор на првиот дел, за изведување на градежни активности прв дел. Вториот дел веќе е во тек на распишување на тендерска постапка, се работи за реконструкција на летната сцена, уредување околу летната сцена и пристапен пат до летната сцена, додека во првата тендерска постапка, која што веќе е отпочната со реализација, односно градежните активности се отпочнати. Го работиме централното градско подијаче, ги разобуваме сите паркови и зеленила, значи поставуваме електрика, хортикултурно и партерно уредување, така што мислам дека веќе пред следната сезона, односно летна сезона, ќе добиваме еден нов изглед на централното градско подрече со нови содржини, детски игралишта, така што ќе го освежиме овој дел од централното подрече кој што е најпосетен во текот на целата година.
Преку проект за прекогранична соработка се реконструираат и некои стари објекти во општината.
Исто така со прекогранична соработка со општина Невестино од соседна Република Бугарија, имаме аплицирано и добиено проект за реконструкција на Турската бања, саат кулата, пристапни патеки до нив, уредување партерно и хортикултурно околу нив, така што се надеваме дека исто така до пред сезоната наредната година веќе ќе бидеме и со тој проект завршени, така што веќе Дојран го подигнува туризмот на едно повисоко ниво со содржини кои што ќе може да се посетуваат, веќе постојат тие, меѓутоа за жал не се возобновени години наназад и истите не беа спремни за посета. Во овој момент работиме на тоа, така што се надеваме дека со овие понуди ќе ја збогатиме и туристичката понуда, а со тоа и ќе го зголемиме обсегот на една летна сезона.
Додава Ангов. Општина Карбинци неделава на форумска сесија одлучуваше за користење на средствата од Светската банка во износ од 669.000 евра, наменети за реконструкција на локални патишта. Од страна на учесниците едногласно се донесе одлука овие средства да бидат искористени за улици по приоритетна листа, почнувајќи од првиот приоритет, понатаму се до моментот на искористување на средствата.
На форумска сесија ги утврди приоритетите за изградба и реконструкција на локални улици и патишта на територијата на општина Карбинци. На форумската сесија зеда учество представници од местните заедници, од невладин сектор, од комунални предпријатија, образование, труд и социјала и други институции. Форумот беше отворен за сите чинители во општина Карбинци и заинтересирани лица. Согласно критериумите на Министерство за транспорт и врски за Обштина Карбинци, оваа програма се одредени некаде околу 660.000 евра. Меѓутоа, приоритетите треба да бидат утврдени на форумска сесија. Значи, ние утврдивме 8 приоритетни патни правци во Обштина Карбинци со вкупна вредност с 2 милиона и 800.000 евра. По приоритет, најпрво треба да биде распишан тендерот за реконструкција и изградба на пешачка и велосипедска патека на локалниот пат од село Таренци до село Долни Балван во должина од 1700 метра, некаде околу 300.000 евра е вкупната вредност на овој патен правец. Втор приоритет е уредување и реконструкција на улица во село Долни Балван и овде некаде околу 250.000 евра. И така по приоритет остануваат и другите 6 проекти кои што се надеваме дека доколку од оваа програма не може да се обезбедат средства, ќе бараме и други избори на средства.
Информира градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев. Улиците Скојевска и Славонска Пожега во населбата Пребек во Штип ќе добијат нови водоводни линии.
Само збор за проект во вкупна вредност од околу 4 милиони денари, при што ќе се реализира во две фази. Во првата фаза имаме реконструкција на дел од водоводната линија на улица Скојевска во должина на 135 метри. Во втората фаза, истата оваа улица, односно водоводната линија на истата улица, ќе продолжи со реконструкција во должина вкупна на улицата од 403 метри. Во следна фаза се планира реконструкција на водоводната линија на улица Славонска Пожега.
Информира ВД градоначалникот Јане Миланов. Со оваа реконструкција во голема мера ќе се намалат дефектите кои се доста чести, вели директорот на јавното предпријатие ИСР Живко Тасев.
Ќе немат по реконструкција за проблеми околу дефектите кои настануваат, да не кажам, во годината повеќе пати, ги намалиме трошците во однос на дефектите што се случуваат во ова населба.
Додава Тасев. Толку во денешново издание на неделниот бриф. Следете не идната сабота. Емисијата е подготви Весна Крстева, техничка реализација Данил Шиндев. 24 октомври 2020.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.